Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Infinite Game ni Simon Sinek ay isang aklat tungkol sa pamumuno, negosyo at pangmatagalang pag-iisip. Inilathala ito noong 2019 at ginagamit nito ang pagkakaiba ng finite at infinite games upang ipaliwanag kung bakit maraming organisasyon ang napapahamak sa sobrang pagtuon sa agarang resulta. Ang finite game, tulad ng chess o isang paligsahan, ay may malinaw na manlalaro, tuntunin at katapusan. May tiyak na panalo at talo. Ngunit ang negosyo, politika, karera, pag-aasawa at pag-aalaga ng pamilya ay mas kahawig ng infinite game. Nagbabago ang mga kalahok, kumikilos ang merkado at walang iisang huling tagumpay na magtatapos sa laro. Layunin ng aklat na hikayatin ang mga leader na magtayo ng organisasyong kayang magpatuloy, umangkop at magbigay ng makabuluhang ambag sa paglipas ng panahon. Hindi ito detalyadong manual ng operasyon. Isa itong malinaw na balangkas kung paano suriin ang layunin, kultura, mga katunggali at mahihirap na desisyon sa isang mundong hindi permanenteng kontrolado ng sinuman. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit hindi maaaring ituring na paligsahan na natatapos ang negosyo? Nakasentro ang aklat sa maling paglalapat ng finite na pag-iisip sa mga gawaing likas na infinite. Sa a finite game, alam ang mga manlalaro, pare-pareho ang mga tuntunin at may opisyal na paraan upang ideklara ang nanalo. Maari itong gamitin sa isang basketball game, pagsusulit o kontratang may takdang pagtatapos. Sa negosyo, iba ang sitwasyon. May mga bagong kumpanyang pumapasok, nagbabago ang teknolohiya, nag-iiba ang batas at lumilipat ang kagustuhan ng mamimili. Walang pangwakas na scoreboard na makapagsasabing permanenteng nanalo na ang isang kumpanya. Ayon kay Sinek, nagiging mapanganib ang pagtingin sa quarterly nakita, ranggo sa merkado, o pagdaig sa isang karibal bilang sukdulang sukatan ng tagumpay. Mahalaga ang mga bilang na ito, ngunit larawan lamang sila ng isang panahon. Kapag sila ang naging pangunahing layunin, maaaring isakripisyo ng leader ang tiwala ng empleyado, kalidad ng produkto, o kakayahang magbago para lamang gumanda ang panandali ang resulta. Ang infinite mindset ay hindi pagtanggi sa kita o kompetisyon. Sa halip, inilalagay nito ang mga iyon sa mas malawak na layunin, ang manatiling malusog, kapakipakinabang, at may kakayahang magpatuloy sa laro. Sa kontekstong Pilipino, mahalaga ito sa mga negosyong kailangang tumagal sa gitna ng pagbabago ng presyo, regulasyon, at pangangailangan ng komunidad. Ikalawa, ang just cause bilang gabay na higit sa kita at target, isa sa pinakamahalagang ideya ni Sinek ang just cause. Ito ay larawan ng isang hinaharap na hindi pa umiiral, ngunit sapat na malinaw at kapakipakinabang upang paglaanan ng panahon, talento at sakripisyo ng mga tao. Hindi ito simpleng slogan, pahayag ng halaga o target sa benta. Ang target ay maaring matapos sa loob ng taon, samantalang ang just cause ay nagpapatuloy at nagbibigay ng direksyon kahit nagbabago ang plano. Mahalaga rin ang pagkakaiba nito sa layuning puro kita. Kailangan ng kita upang manatiling buhay ang isang organisasyon, ngunit hindi ito sapat na dahilan upang magbigay ang mga tao ng malalim na pagtitiwala at matagalang pakikiisa. Ang mas matibay na dahilan ay nakatuon sa paglilingkod o sa pagbabagong nais likhain para sa iba. Halimbawa, ang isang institusyong pangkalusugan ay hindi lamang naghahangad na dumami ang kliyente, kundi maaaring magpursigi tungo sa mas makatao at mas madaling maabot na pangangalaga. Sa praktika, sinusubok ang just cause sa mahihirap na pagpili. Kung may pagkakataong kumita ngunit sisira ito sa layunin o sa tiwala ng mga tao, kailangan ng leader na timbangin ang pangmatagalang epekto. Para sa mga organisasyong Pilipino, maaari itong mag-ugnay sa tunay na pangangailangan ng mga manggagawa, mamimili at pamayanan, sa halip na manatili sa pangkalahatang pananalitang walang malinaw na pananagutan. Ikatlo, pagbuo ng koponang may tiwala upang mailabas ang totoong problema. Binibigyang diin ng The Infinite Game na hindi sapat ang isang matayog na layunin kung ang mga tao naman ay natatakot magsalita. Tinatawag ni Sinek na trusting teams ang mga grupong may sapat na kaligtasan upang magbahagi ng pagkakamali, pagdududa o masamang balita ng hindi agad pinapahiya o pinarurusahan. Hindi ibig sabihin nito na walang pamantayan o walang pananagutan. Ibig sabihin, maaring ilahad ang problema bago pa ito lumaki at maaring magtulungan ang grupo upang lutasin ito. May malinaw na dahilan kung bakit mahalaga ito sa isang infinite game. Sa pabago-bagong kapaligiran, walang leader na may kumpletong impormasyon. Kung nagtatago ang empleyado ng panganib dahil takot sa sisi, ang organisasyon ay nakagagawa ng desisyon batay sa kulang o maling larawan. Sa kabilang banda, ang tiwala ay nagpapabilis sa pagkatuto. Nagiging posible ang tapat na puna, maagang pagwawasto at mas maingat na pagbabago ng proseso. Ang ganitong kultura ay hindi nabubuo sa mga poster o team building lamang. Nakikita ito sa asal ng leader kapag may nagkamali sa paraan ng pagkilala sa ambag at sa pagiging patas sa mahihirap na sitwasyon. Sa mga lugar ng trabaho sa Pilipinas, kung saan mahalaga ang pakikisama at paggalang sa nakatataas, mas kailangan ang sinadyang paglikha ng espasyong mahinahon ngunit tapat. Ang respeto ay hindi dapat maging dahilan upang hindi maipaalam ang panganib, abuso o depektong dapat agad aksiyunan. Ika-apat, worst your rival bilang mas kapaki-pakinabang na pagtingin sa kompetisyon, sa halip na ituring ang katunggali bilang kaaway na kailangang talunin sa bawat sukatan. Ipinapakilala ni Sinek ang konsepto ng worthy rival. Ang karibal na ito ay maaaring kumpanya, organisasyon o kahit pamantayan sa industriya na may lakas na wala pa sa iyo. Maaring mas mahusay sila sa serbisyo, disiplina, pagdidisenyo, teknolohiya o pag-aalaga sa mga tao. Ang mahalagang tanong ay hindi lamang paano sila hahabulin, kundi ano ang ipinakikita nila tungkol sa sariling kakulangan ng iyong organisasyon. Ang pagtinging ito ay nagpapalit ng sentro ng kompetisyon. Kapag ang obsesyon ay manalo laban sa isang pangalan, madaling mauwi sa panggagaya, mapanirang presyo o mga hakbang na maganda lamang sa maikling panahon. Kapag ang karibal naman ay nagsisilbing salamin, nagkakaroon ng mas kapaki-pakinabang na pagkatuto. Maaring makita ng leader na kailangan nilang pagbutihin ang customer service, gawing mas malinaw ang proseso o alagaan ang empleyado upang maging mas matatag ang kumpanya. Hindi nito sinasabing hindi na dapat magsikap na manguna. Ang punto ni Sinek ay walang permanenteng unang pwesto sa Infinite Game. Ang isang kumpanyang nangunguna ngayon ay maaring maiwan bukas kung titigil itong matuto para sa maliliit at katamtamang negosyong Pilipino. Ang worthy rival ay maaaring maging paalala na suriin ang sariling kalidad at relasyon sa customer. Sa halip na umasa lamang sa pagbabantay, sa presyo o sa lakas ng pangalan ng kalaban. Panghuli, existential flexibility at tapang na mamuno sa harap ng hindi tiyak na hinaharap, dalawa sa magkakaugnay na ideya ng aklat ang existential flexibility at courage to lead. Ang existential flexibility ay kakayahan ng leader na gumawa ng malaking pagbabago sa direksyon ng organisasyon kapag kinakailangan upang mas mapagsilbihan ang just cause. Hindi ito karaniwang maliit na pagsasaayo sa produkto o budget. Ito ay malalim na paglipat na maaaring magbago sa modelo ng negosyo, prioridad o nakasanayang pagkakakilanlan ng kumpanya. Mahirap itong gawin dahil ang umiiral na sistema ay kadalasang nagbibigay pa rin ng kita at may mga taong komportable rito. Ngunit sa isang infinite game, ang pagkapit sa lumang paraan dahil lamang pamilyar ito ay maaaring magpahina sa kakayahang manatili. Ang flexibility ay hindi rin pabigla-biglang pagbabago. Dapat itong nakaugat sa layunin at sa matapat na pagtingin sa realidad, hindi sa paghahabol sa bawat uso. Dito pumapasok ang courage to lead. Kailangan ng leader ang tapang na tumanggi sa pressure para sa mabilis ngunit mapanirang resulta, kilalanin ang maling direksyon at gumawa ng desisyong maaring hindi agad popular. Ang ganitong tapang ay may kasamang pananagutan dahil maaring may tunay na gastos at panganib ang pagbabago. Sa Pilipinas, kung saan maraming negosyo ang nakabatay sa pamilya o malalapit na ugnayan, lalo itong sensitibo. Kailangang maipaliwanag ng leader kung bakit ang pagbabago ay hindi pagtataksil sa nakaraan, kundi pagsisikap na mapanatili ang layunin at kabuhayan sa mas mahabang panahon. Bilang pagtatapos, ang The Infinite Game ay angkop para sa mga may-ari ng negosyo, manager, pinuno ng organisasyon, profesional. At sino mang gumagawa ng mga desisyong ang epekto ay hindi natatapos sa isang target o isang taon. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga leader ng paaralan, non-profit, at pampublikong institusyon dahil ang mga larangang ito ay humaharap sa nagbabagong pangangailangan at hindi masusukat sa simpleng panalo o talo. Ang pangunahing pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas maayos na lente para suriin ang layunin, kultura, kompetisyon at pagbabago. Sa halip na itanong lamang kung paano hihigitan ang iba sa susunod na quarter, hinihikayat nitong itanong kung anong uri ng organisasyon ang kayang maglingkod at manatiling kapaki-pakinabang sa paglipas ng panahon. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming business books dahil hindi ito nakasentro sa isang teknik para sa mabilis na paglago, produktibidad o market dominance. Mas pundasyonal ang tanong nito kung tama ba ang larong inaakala nating nilalaro. Mula rito, inilalahad ni Sinek ang magkakaugnay na praktika ng Just Cause. trusting teams, worthy rivals, existential flexibility, at tapang sa pamumuno. Maaring makita ng ilang mambabasa na mas philosophical ito kaysa detalyadong gabay sa pagpapatupad. Gayunman, iyon din ang lakas nito. Nag-alok ito ng pamantayan sa paghusga sa mga taktika, lalo na kapag ang agarang kita ay salungat sa tiwala, layunin at pangmatagalang katatagan. Para sa mambabasang handang magnilay at magsali ng mga ideya sa sariling konteksto, malinaw at kapaki-pakinabang ang balangkas nito. Kung gusto mong sumuporta Simon Sinek, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.